Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Frú forseti, tíðindi gærdagsins sýna að eftirlitsstofnanir á sínum tíma könnuðu ekki til hlítar aðkomu Hauck Aufhäuser bankans við sölu ríkisins á hlut í Búnaðarbankanum. Fram kemur í skýrslunni að S-hópurinn hafi lagt mikla áherslu að hafa erlent fjármagn til þess að gera tilboð sitt betra. En það sem vekur spurningar er hins vegar hvað annað gekk á þessum sama tíma. Sumir tala þannig að ekki sé ástæða til að ráðast í frekari rannsókn og einkavæðingu bankana nema einhver ný gögn komi fram eins og í tilfelli Hauck Aufhäuser bankans. Vilja sem sagt bara sitja og bíða eftir að eitthvað dúkki upp. Það sem við hins vegar sjáum í þessu máli er að eftirlitsstofnanir fengu á sínum tími hendurnar gögn og ábendingar sem kölluð á rannsókn. Reikningar þessara félaga stemdu einfaldlega ekki, en það var ekki ráðist í fullnægjandi rannsókn. Þannig að þeir sem tala þannig að ekki sé ástæða til frekari rannsókna nema ný gögn komi fram, þeir hljóta velta því fyrir sér. Hvort það sé ekki rík ástæða til að ráðast í ítarlega rannsókn á allri einkavæðingu bankanna árið 2003, íslensk samfélag og ekki gera þessi tíðindi kannski, þessi tíðindi sína að íslensk samfélag sem hefur orðið gegnsýrðara að grunnsemdum og tortryggni á síðustu árum þegar kemur að viðskiptalífinu, eina leiðin til að eyða þeirri tortryggni er að sína vöndu vinnubrögð, ráðast í gaggera rannsókn og söluferlinu öllu eins og Alþingi samþykkt árið 2012, þannig að hægt sé að horfa fram á veginn, draga lærdóma af ferlinu, áður en ráðist verður í aðra einkavæðingu á hlut ríkisins í bönkunum. Og hæstvirtur fjármálaráðherra hefur boðað sölu á hlut ríkisins í bönkunum, en hann hefur líka sagt, frú forseti, að það sé mikilvægt að taka sér þann tíma sem þarf, er ekki ástæða til að ljúka rannsókn á þessu ferli, þannig að við fáum allt fram þetta mál sem hefur kvítt eins og mara á þjóðinni.
Þá tekur til máls hæstvirtur fjármálaráðherra Benedikt Jóhannesson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna. Svar mitt er einfalt. Jú, það er ástæða til þess að ljúka rannsókn á þessu ferli.
Þá tekur til máls á nýju. Háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir skýrt svar. Og ég treysti því þá að hann sem bæði fjármálaráðherra, formaður Viðreisnar, muni beita sér fyrir því að Alþingi ljúki rannsókn á öllu sæluferli bankana. Þetta er mjög mikilvæg yfirlýsing sem hæstvirtur ráðherra hefur gefið hér í þingsal í dag. Ég vil nota tækifæri hér í seinni spurningu og spyrja, telur hann sömuleiðis ástæðu til þess að bíða með það að ráðast í frekari sölu og hlut ríkisins í bönkunum þar til slíkri rannsókn hefur verið lokið og telur hann ekki sömuleiðis ekki ástæðu til að kanna til hlítar það ferli sem stendur núna yfir hvað varðar sölu á Arion banka þó að ríkið sé þar ekki seljandi þegar hvað varðar eignarhald þannig að við getum farið að horfa til þess að byggja hér upp heilbrigt fjármálakerfi, horfa fram á veginn og tryggja að almennt gagnsæi ríki í kringum þessar mikilvægu stofnanir fyrir okkur öll.
Þá tekur til máls hæstvirtur fjármálaráðherra Benedikt Jóhannesson.
Frú forseti, aftur er svar mitt einfalt. Ég tel að það sé afar mikilvægt að hér sé gagnsætt ferli sem er við sölubankana, ferli sem eru hafið yfir alla gagnrýni, ferli sem þýðir það allir sitja við sama borð, ferli sem að ekki leynir því hverjir eru hinir raunverulegu kaupendur. Ég hef skrifað fjármálaeftirlitinu bréf þar sem ég spurst fyrir hverjir séu þeir sem eru á bakvið tilboð eða kaup á hlut kaupþings í bönkunum og ég vænti svars innan skams. Þannig að ég get svarað þingmannum heilsugar. Þetta ferli verður að vera opið, það verður að vera gagnstætt, við verðum að eyða tortryggninni í kringum bankana.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson.